Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, zašto je teško utvrditi ko je stalni stanovnik Bosne i Hercegovine, zbog čega su rezultati popisa još neizvjesni. Nakon napada pripadnika četničkog ravnogorskog pokreta na novinare kod Višegrada, predsjednik Helsinškog odbora Branko Todorović upozorava.
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam, radikalizam.
I Srbiju pohode aveti prošlosti. Kako će se za pola stoljeća gledati na Slobodana Miloševića, koji je pokrenuo užasne ratove 90-ih. U Podgoricu preko Albanije je stigao sirijski izbjeglica.
Došao sam prije 9 mjeseci, prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice.
Glumica Mira Furlan, koja radi u Riječkom kazalištu svom kolegi Draganu Nikoliću, koji je sahranjen u Beogradu.
Dragan je ne samo bio briljantan glumac, on je bio jedan tako dobar, fin i drag i neizmjerno duhovit čovjek.
Britanski prestolonasljednik boravak na Balkanu započeo posjetom Zagrebu. No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grupa od 600 do 700 migranata ušla je u Makedoniju, saopštila je policija. Policija i vojska su intervenisali nastojeći da migrante smeste u kamione. Oni su napustili kamp na severu Grčke u blizini sa makedonskom granicom u nastojanju da zaobiđu žičanu ogradu i posle višečasovnog pešačenja su prešli reku. Libanska vojska saopštila je da su dve rakete koje su pronađene u putničkom avionu na letu iz Beiruta za Beograd korišćene za obuku i da u njima nije bilo eksploziva. Saopštenje vojske usledilo je posle izveštaja da su srpske vlasti u jednoj pošiljci u avionu pronašle dve rakete sa bojevim glavama, čija su destinacija bile SAD. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na beogradskom Novom groblju da na večni počinak isprati jednog od najpoznatijih srpskih glumaca Dragana Nikolića, koji je sahranjen u aleji za služnih građana. Prethodno je održana komemoracija na velikoj sceni Mira Alečković, Atelija 212 u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedan od dva osumnjičena napadača automobilom bombom u Ankari, gdje je ubijeno 37 ljudi, bila je 24-godišnja žena koja se pre 3 godine pridružila militantnoj grupi Radnička partija Kurdistana. Policijski izvor navodi da je drugi napadač bio muškarac. Osečene ruke oba napadača pronađene su 300 metara od mesta eksplozije. Policija je uhapsila 4 ljudi na jugoistoku zemlje osumnjičeni da su povezani sa napadom u Ankari. U odvojenoj akciji turski avioni bombardovali su kampove PKK-a na severu Iraka, nakon što je predsjednik Tadžip Erdogan rekao posle eksplozije u Ankari da će oboriti terorizam na kolena. Specijalni zastavnik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, kazao je da je nastavak mirovnih pregovora između vladinih izaslanika i predstavnika opozicije trenutak istine.
Nema alternative ovim pregovorima. Jedini plan B, kako ga neki zovu, jeste povratak ratu, još gorem nego do sada.
Analitičari kažu da se mnogo toga promenilo od posljednje runde pregovora u Ženevi koji su propali u februaru, ali da sada postoji opasnost u pregovorima zbog drastične razlike u stavovima opozicije i vlasti. Najveće prepreke su sudbina predsjednika Bašara Asada, predsjednički izbori i sastav nove vlade. Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je danas posle poraza svoje partije na regionalnim izborima da je za migrantsku krizu potrebno evropsko rješenje. Ona je rekla da je izbjegličko pitanje dominiralo izborima u 3 nemačke savezne države na kojima je uspjeh postigla nacionalistička partija Alternativa za Nemačku i da mnogi glasači smatraju da nije pronađeno zadovoljavajuće rješenje. Merkelova je potvrdila današnju izjavu portparola vlade Stefana Zajberta da će nemačka vlada zadržati svoju dosadašnju politiku prema migrantima. Dogovor između Europske unije i Turske o zaustavljanju priliva izbjeglica nije u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ocjenio je komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks. Evropa i Rusija lansirale su danas zajednički svemirski brod koji će tragati za životom na Marsu i dovesti ljude korak bliže letu na crvenu planetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ponovno kritično na makedonsko-grčkoj granici, nekoliko stotina ljudi, najviše do 2000, krenulo je iz izbjegličkog kampa Idomeni i zaobilazeći žičanu ogradu na granici između dvije zemlje, ušlo u Makedoniju, pregazivši suvu rijeku. Makedonska ih policija pak pokušava vratiti natrag u Grčku, priredila Biljana Jovičević.
Podaci o broju migranata i izbjeglica su različiti. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa iz makedonske policije, između 600 i 700 ljudi ušlo je u Makedoniju i policija ih pokušava vratiti nazad. Preduzimamo mjere za vraćanje ove grupe u Grčku, saopštila je portparolka policije za Reuters. Policija i vojska su pojačale mjere bezbjednosti na kritičnim mjestima na granici, dodala je ona. Nezvanični izvori sa lica mjesta kažu da ih policija pokušava ubaciti u kamione i vratiti nazad. Ranije je objavljeno da je nešto više od 1000 migranata i izbjeglica krenulo pješke ka grčko-makedonskoj granici zaobilazeći žičanu ogradu koja razdvaja dvije zemlje. Izbjeglice, među kojima je i desetine djece, krenuli su jutros prema suvoj rijeci koja se nalazi na granici oko 5 km izvan sela Idomeni, u kojem je već danima zaglavljeno oko 14.000 migranata. Uslovi u Idomeniju, izbjegličkom kampu na granici Grčke prema Makedoniji, naglo su se pogoršali zbog kiše koja ne prestaje danima. Makedonska policija saopštila je u ponedjeljak ujutro i da je najmanje troje migranata se utopilo kod Djevđe u pokušajima da pređu suvu rijeku. Policija je utvrdila da je riječ o državljanima Afganistana, dvojici muškaraca i jednoj ženi, najvjerovatnije migrantima koji su pokušali da uđu u Makedoniju. Još 19 Afganistanaca je spašeno. Osobe koje su spašene prebačene su u prihvatno-tranzitni centar Vino Jugu u Djevđeliji. Ukupno je u Grčkoj, otkada su zatvorene granice na balkanskoj ruti, zaglavljeno oko 40.000 izbjeglica i migranata. Predstavnici UNHCR-a kažu da je zatvaranje granica na balkanskoj ruti natjeralo ljude da preduzimaju očajničke korake.
Agencija Associated Press javila je da makedonska policija i vojska hapsi migrante koji su ilegalno prešli granicu. Iako val izbjeglica sa Bliskog istoka nije zapljusnuo Crnu Goru, što još uvijek nije isključeno, do Podgorice stignu pojedinci koji su pobjegli od ratnih strahota u svojoj zemlji. Jednoga od njih upoznao je Dimitrije Jovičević.
Nije lako. Došao sam prije 9 mjeseci prvo u Tursku i Grčku gdje sam bio pola godine. Nešto više od mjesec dana sam bio u Albaniji i sada sam ovdje. Ne mogu da ostanem u Crnoj Gori, moram dalje, ali ne znam kako sada kada su zatvorene granice. Ne mogu do Njemačke preko Austrije, ne mogu ni preko Hrvatske. Vratili su me sa granice sa Hrvatskom, rekli su vrati se nazad, ne možeš dalje.
Da li ipak planirate da ostanete u Crnoj Gori ili pak nastavljate put dalje?
Mogao bih da ostanem ukoliko bih imao posao, mjesto gdje bih mogao da živim. Tada bih mogao da ostanem sve dok se stanje u mojoj zemlji ne poboljša da bih se mogao vratiti. Za sada ne mogu tamo da se vratim. Ljudi su ovdje jako dobri prema meni. Ovo je mala zemlja, ali mi pomaže. Ja želim najbolje vašem narodu i vašoj zemlji.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
15. marta ističe rok do kojeg su direktori državne BH agencije i entitetskih zavoda za statistiku trebali usaglasiti još uvijek spornu metodologiju određivanju kriterija ko je stalni stanovnik u BiH. Ukoliko se ne postigne dogovor, rezultati popisa bit će proglašeni nevažećim, a Bosna i Hercegovina neće moći odgovoriti na upitnik koji će stići iz Europske komisije kako bi bila provjerena spremno zemlje za kandidatski status. To istovremeno znači da Bosna i Hercegovina ostaje bez 25 milijuna eura koliko je koštao popis. Više zna Gordana Sandić-Hađ-Hasanović.
Krajnji rok do kojeg Bosna i Hercegovina mora objaviti rezultate popisa stanovništva i domaćinstava je 1. juli kako bi oni bili važeći. Do sutra se mora savladati ključna prepreka, a to je definicija ko je stalni stanovnik Bosne i Hercegovine, što je inače ključni demografski podatak. Oko toga se proteklih mjeseci vodi pravi mali rat između statističkih organizacija dva entiteta, a izbijale su i otvorene svađe na očigled međunarodnih posmatrača.
Ovo nema veze sa strukom. Uzmite zakon.
U federaciji se smatra da je presudni podatak da bi neko bio stalni stanovnik prijavljeno mjesto boravišta, dok Republika Srpska traži da se tome dodaju i podaci o mjestu rada i školovanja. Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske.
Zakon je potpuno jasno rekao, to je definicija uobičajenog mjesta stanovanja. Ukoliko znači neko ima uobičajeno mjesto stanovanja u Bosni i Hercegovini, onda je on rezidentni stanovnik, ukoliko ne, onda nije.
Sporno je pitanje broj 40 iz popisnog lista, a stav Republike Srpske je neprihvatljiv, navodi mi sada Adembegović iz Federalnog statističkog zavoda.
Mi ako bi uključili pitanje 40, to bi značilo da bi iz ukupnog broja stanovništva bio isključen određeni broj stanovništva koje po svim ostalim kriterijima ima status rezidenta.
Ekonomski analitičar i bivši zamjenik ministra financija u vijeću ministara Fuad Kasumović kaže da ako se ne objave ključni podaci u Bosni i Hercegovini, bit će zaustavljen njen put prema Europskoj uniji.
Među prvim pitanjama će biti koja je teritorija, koliko je stanovnika, da bi mogli praviti reforme, moramo znati koliko, koga, gdje ima. To su podaci o životne važnosti za svako društvo, za svaku državu i meni to stvarno ne ide u glavu da političari toliko mogu manipulisati. Ponovo se pokazuje da političari jednostavno sve što je gore za njih je bolje.
Bez statističkih podataka Bosna i Hercegovina ne može računati ni na novčane fondove Europske unije, koji su za zemlju bez ključnih reformi već dobro presušili. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Gubimo desetine miliona eura, svake godine oko 20 miliona eura. IPA su nam prepolovili, gubimo 40-50 miliona eura i pitanje hoćemo li povući za transport i energetiku oko 150 miliona eura i koliko nam se nudi od nas samo zavisi.
Svi oni kojim je jasno da država mora imati ključne podatke imaju isto pitanje kao i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić.
Kome je u interesu da mi ne znamo koliko ima građana u Bosni i Hercegovini? I kako je moguće da jedna tehnička djelatnost države se pretvori u neku političku igru, u ucjene, u manipulacije, u zloupotrebe?
Građani ipak nisu iznenađeni sporošću u objavljivanju rezultata popisa.
Kako nam je država, tako nam je i kašnjenje.
Užas jedan u ovoj državi i gotovo.
Možeš rako pričati, ali šta radi, to je pitanje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon napada članova četničkog ravnogorskog pokreta na novinarske ekipe kod Višegrada stižu brojne osude. Demonstracija sile pokazuje kako u BiH fašizam još živi, kažu u javnosti i upozoravaju da dok se gradom postrojavaju poštovaoci Draže Mihajlovića, povratnici žive u strahu, svakodnevno svjedočeći izljevima nacionalizma i omalovažavanja žrtava. Dženana Halimović je priredila.
500 godina konjete, smo mi došli ovdje ili mi, Čivajku Tursku.
Ovim su riječima pripadnici ravnogorskog pokreta sa četničkim obilježjima u Draževini kod Višegrada prvo verbalno, a potom i fizički, napali novinarske ekipe N1 i federalne televizije. Tradicionalno okupljanje kojim je ove godine obilježeno 7 decenija od hapšenja Draže Mihajlovića pokazalo je ponovo da fašizam i mrak žive, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi imamo mrak, mržnju, zatvorenost, primitivizam, ekstremni nacionalizam, radikalizam i evo imamo ovo što se jučer dešavalo u Draževini kao jedan civilizacijski poraz. Mi ne vidimo da građani i institucije imaju neku vrstu snažnog odgovora upravo na ove, ja bih slobodno rekao, anticivilizacijske stvari.
Policija je uhapsila jednog od napadača, kaže glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac koji se izjasnio da za sada nema elemenata krivičnog djela.
Negiranje da se dogodilo ono što su i kamere zabilježile i čemu postoje svjedoci, pa čak i izvinjenje ravnogorskog pokreta, pokazuje da Bosna i Hercegovina još nije raščistila s prošlošću i krvavim nasljeđem. Savez antifašista i boraca Narodno oslobodilačkog rata u svom saopštenju reakciju tužioca smatra neprimjerenom, te poziva antifašističke snage i slobodoljubive i civilizovane ljude da se udruže te da apeluju na državne organe, prije svega Skupštinu Bosne i Hercegovine, da odlučno zatraži zakonsku zabranu svih oblika i vrsta neofašističkog i profašističkog organizovanja. Reagovala je i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, koja je izrazila zabrinutost povodom događaja u Draževini, te traži da se provede temeljita istraga. U međuvremenu povratnici su naučili kada da se povuku s ulica grada u kojem posve normalno šetaju presuđeni zločinci, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Skupštine opštine Višegrada Sulja Fejzić.
Nikada ne znaju kada će nekome biti po volji da se postroji, da izađe na ulicu sa fašističkim obilježjima i da demonstrira silu u Višegradu. Mora biti oprezan da ne bi slučajno izazvao neki, nazovi, gnjev tih koji demonstriraju silu i prosipaju fašizam po Višegradu. Svi ovi koji su osuđeni i presuđeni za ratne zločine uglavnom su u Višegradu šetaju onako kako su se šetali ranije bez osuđivanja od strane javnosti. Sada se ovdje proglašavaju i nacionalnim herojima.
Jedan od takvih heroja za vlast u Višegradu je i Vinko Pandurević, koji je prije 6 mjeseci odlikovan najvećim opštinskim priznanjem Višegrada, a načelnik ga je nazvao i ličnošću budućnosti. Ta ličnost u Hagu osuđena je na 13 godina zatvora za zločin u Srebrenici, prilikom primanja odlikovanja je kazao.
Smatram da je nedavna ratna prošlost dovoljno inspirativna za nekoga novog romanopisca slično našem Ivu Andriću da te događaje uporiči i ovekoveči u literarnom obliku.
Na Andrićevu ćupriju na Drini osvrnuo se i Haški tribunal u presudi još jednom od višegradskih osuđenika, Mitru Vasiljeviću, čiji je doček u Višegradu ocjenjen kao festival nacionalizma. U presudi stoji da su u Višegradu tokom 1992. godine srpske snage ubile veliki broj nenaoružanih muslimanskih civila. U rijeku Drinu bacani su mnogi leševi muslimana, muškaraca, žena i djece, ubijenih u gradu i na istorijskoj otomanskoj ćupriji na Drini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbiju uporno pohode aveti i prošlosti, a povodom godišnjice smrti Slobodana Miloševića u raznim medijima, od vrlo tiražnih novina do javnog servisa, otvorena je polemika o njegovom liku i djelu. Kroz dijalog o Miloševiću iznose se naravno sudovi o svemu što se događalo u 90. godinama, čiji su akteri danas na vlasti u Srbiji, priredila Branka Mihajlović.
Da li je uz glasno čutanje današnjih najviših funkcionera, bivših Miloševićevih saradnika, načinjen korak dalje u rehabilitaciji Miloševića i njegove politike? Pitali smo dvojicu komentatora političkih zbivanja. Dragomir Anđelković, koji se smatra ideološki bliskim naprednjacima, na to pitanje odgovara negativno, ali odmah zatim dodaje i da je prošlo vrijeme Miloševićeve satanizacije.
Mislim da se nije otišlo u pravcu preteranog afirmisanja Miloševićeve politike. S druge strane, prošao je talas satanizacije Miloševića koji smo imali posle 5. oktobra. Mislim da u jednom periodu posle 5. oktobra prema Miloševiću postoji odnos kao da je državni neprijatelj. Za nas takvog odnosa nema, ali s druge strane nema ni nekog pozitivnog preteranog odnosa. Naprosto zvanična politika se ne opredeljuje kad se radi o Miloševiću. Prošla su vremena kada je oko svega toga bilo mnogo zle krvi, pa onda se malo i objektivnije stvari se gledavaju.
Miloševića nema potrebe rehabilitovati, jer njega srpsko društvo nije ni osudilo. U Srbiji danas, kaže komentator sajta Peščanik Dejan Ilić, ponovo je na sceni politika 90-ih.
Prosto jedan kontinuitet, da mislim nikad se ovdje nije ni raskrstilo sa Miloševićom politikom. Ono što se Miloševiću zamerao, to su bili neki kao ta šteta koju on naneo srpskom narodu, a ne to što je bio na čelu države koja je činila štetu susjednim narodima. To je najveći broj ljudi ovdje, a pogotovo politička elita nije imala problem sa tim. I ako pogledate šta se ovdje govori od 2012. na ovamo, vi ćete vidjeti zapravo da Srbiju nije uništio Milošević, a to je ono što mu se zamerao. Nije mu se zamerala ratnička politika, nego mu se zamerala što je uništio Srbiju i vi od 2012. opet imate jeli taj stari režim koji se vratio i koji kaže ne, Srbija je uništena posle 2000. a do 2000. sve je bilo u redu.
Ma koliko trenutno pokušaj rehabilitacije Miloševića i njegove politike delovali tragikomično, ne bi ih trebalo podceniti, napisao je komentator Novog magazina Dimitrije Boarov. Na pitanje da li smo pročitali testament Slobodana Miloševića, on odgovara, citat, ne da smo ga pročitali, nego zapravo taj testament stalno živimo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Sudovi ne mogu riješiti povijesne nepravde, ne sami, ali mogu igrati vrlo važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguravanja pravde, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi se trebao ove godine otvoriti u Hagu.
Ovaj novi sud će odigrati značajnu ulogu u podizanju ovog mračnog oblaka istorije u regionu i zbog toga je važno podržati ovaj sud koji bi trebalo da rasvijetli ono što se desilo tokom konflikta i da barem neke koji su počinili zločine izvede pred lice pravde.
Više o tome koji su izazovi pred ovim sudom, koliko će optužnica biti podignuto, da li će neko uživati imunitet pred sudom, te koliko je teško osigurati dokaze nakon 15 godina od izvršenja navodnih zločina, poslušajte u programima Radija Slobodna Evropa 15. marta.
Publika se zaljubila.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Glumčina istiniti i jednostavan, kako to samo mogu biti veliki. Neke su od riječi kojima su se kolege oprostile od glumca Dragana Nikolića. Komemoracija u Beogradskom ateljeu 212 bila je svojevrstan omaž ovom velikanu jugoslavenskog filma. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Publika se zaljubila u to tamno lice, kako kaže Rade Šerbeđija, koje je na platnu postojalo belo kao sneg. Usledile su ovacije i bilo je jasno da se pojavio velikan.
Bio je srećan što je glumac voleo svoj poziv, ali mislim da je uvek bio pomalo pesnički usamljen. Dragana više nema, otišao je, poneo tu tajnu odlaska. Sećanja na njega pokazuju da on zaista za sobom ostavlja veliki, neuništiv trag i da je postao nacionalna figura.
Istakla je glumica Seka Sablić. Dok su se na sceni Mira Trajlović ređali kadrovi iz pozorišnih predstava i filmova u kojima je igrao Dragan Nikolić, u publici su se smenjivali suze i smeh, seta i sećanja na neka bolja vremena, čiji simbol je bio i ostao Gaga. Neuhvatljivo prirodan, kazao je reditelj Jagoš Marković, Gaga je bio čovek kog su ljudi iskreno voleli.
Jer on je u linku, direktnom linku sa vrednostima koje nisu trenutne, sa vrednostima koje ostaju zauvek. Zato i ide u legendu.
Pored supruge Milene Dravić i kolega iz njegove generacije, od Dragana Nikolića u ateljeju 212 pozorištu na čijim daskama je pre skoro 5 decenija igrao i legendarnom mjuziklu Kosa, oprostila su se i njegova, kako je imao običaj da ih zove, glumačka i duhovna deca. Jedan od njih, Dragan Bjelogrlić, rekao je da je Gaga jednostavno neponovljiv.
Ma koliko da su smutna i teška vremena, ma koliko nam se činilo da svet postaje gori, ljudi će uvek prepoznavati tu neobjašnjivu tuplinu i časnost pravog čoveka. Legenda o divnom čoveku, lepom Gagi sa Crvenog krsta, živeće dugo. Biće jedinstvena, topla i lepršava, kao što je bio i on.
Od Dragana Nikolića jedinstvene pojave u istoriji jugoslovenske kinematografije, filmskog Jimmya Barke, Floyda, Popaja, Urketa, Prleta, sa posebnim emocijama oprostio se njegov prijatelj i kolega, glumac Voja Brajović. Rečima igraćemo mi opet na nekom drugom mestu i u stihove Arsena Dedića.
Trošili smo život skupa, i skromno, i sjajno, ti si skoro sve što imam, jedino i trajno, amigo. Prijatelju moj, amigo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Draganova kolegica Mira Furlan iz Rijeke, gdje je igrao u Hrvatskom narodnom kazalištu, svog prijatelja se prisjeća.
Dragan je ne samo bio briljantan glumac, on je bio jedan tako dobar, fin i drag i neizmjerno duhovit čovjek. dakle neizmjerno duhovit. On je na svakom snimanju, ja sam jednom rekla, njemu bi trebalo platiti da naprosto bude na svakom snimanju. Jer on je unosio toliko humora, toliko dobre energije. Taj čovjek koji je bio prava pravcata zvijezda, nikad se nije tužio, ni na što. Dok su svi drugi kukali zbog ovakvih ili onakvih uvjeta, dok smo stajali na minus 12 pod ledenom kišom, on se samo šalio. To je bilo i to na način jedan, naprosto tako jedan dobronamjeran, dobar i fin čovjek kakav se jako rijetko sreće u našem poslu. Iako je bio veliki, ogroman i njegova karijera je bila zaista nevjerovatna, on je bio jedan skroman, fini i drag čovjek. Eto, to vam mogu reći, strahovito će mi nedostajati. Ne mogu uopće zamisliti svijet bez njega. Jako sam tužna.
Glumica Mira Furlan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Britanski prestolonasljednik princ Charles i njegova supruga Camilla stigli su u dvodnevni posjet Hrvatskoj. Ovo je peti posjet princa Charlesa Hrvatskoj, a nakon Hrvatske kraljevski par nastavlja posjet u regiji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prinčevski par od slijetanja aviona bez trenutka pauze. Posjet je započeo susretom s predsjednicom Grabar-Kitarović, koja im je i službeni domaćin. Princ Charles je vojnike počasne bojne pozdravio na hrvatskom.
Pozdrav, vojnici!
Princ od Velsa je u tamnom odjelu, a vojvotkina u ljubičastom laganom kaputu. Potom su posjetili Zagrebački gornji grad, kamo su se dovezli zagrebačkom egzotikom uspinjačom koja vozi od donjeg do gornjeg grada. Nakon razgledanja kule od Tršćak i crkve Svetog Marka otišli su par koraka do Banskih dvora, gdje im je bio domaćin premijer Tihomir Orešković sa suprugom, a tamo je bilo riječi i o obnovi Banskih dvora raketiranih na početku rata u Hrvatskoj. Princ Charles je naime poznat kao zagovornik obnove graditeljske baštine. Prinčevski par je u Hrvatskom narodnom kazalištu na Zagrebačkom trgu maršala Tita u sklopu obilježavanja 400. obljetnice Šekspirove smrti pogledao i amatersku predstavu Romija i Julije u izvedbi županjskih gimnazijalaca, koji su dobili prvu nagradu na natječaju British Councila. Program je zaključen završnim kolom iz Gotovčevog erosonoga svijeta, nakon čega su princ Charles i supruga izišli na pozornicu HNK i čestitali izvođačima, županjskim gimnazijalcima dodijelili nagradu. Na svečanu večeru s prinčevskim parom na Pantovčaku pozvano je 68 uzvanika iz političkog, javnog i kulturnog života. Za prinčevski par priređeni su pokloni slika hrvatskog slikara Matka Trebotića Mediteran 2016. i arhivski iločki traminac iz 47. upravo ono vino koje je servirano i na krunidbi Charlesove majke, kraljice Elizabete II. Davne 1952. Na meniju je isključivo riba, lički krumpir, domaća salata i iločka vina. U Hrvatskoj se posjeta prinčevskog para dočekuje koje s velikom pozornošću kako građani, tako i hrvatske vlasti. Posebni savjetnik hrvatske predsjednice i dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić za naš radio kaže:
to je izraz dobrih odnosa između dvije države i jedna dobra poruka Hrvatskoj da Velika Britanija poštuje napore Hrvatske u izgradnji države, demokratskih procesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Grupa migranata ušla u Makedoniju iz Grčke, intervenisala policija. Hiljade ljudi na sahrani glumca Dragana Nikolića. Uhapšena četiri lica umešana u napad u Ankari. Jedan od bombaša samoubica, žena iz kurdske PKK partije. Jedini plan B je nastavak rata u Siriji, izjavio i zaslanik UN-a Mistura na početku pregovora u Ženevi. Nemačka ne menja politiku prema migrantima nakon neuspjeha partije Angele Merkel na izborima u tri pokrajine, saopšteno u Berlinu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.